javnosti.
Poštovani slušatelji, dobro vam jutro u još jednom izdanju Pulsa javnosti. 8 je sati 5 minuta, ja sam Ivica Ružičić. Ovo tjedno izdanje Pulsa javnosti posvetit ćemo gospodarstvu, točnije mjerama vlade za pomoć gospodarstvu, očekivanjima i zahtjevima sindikata, poslodavaca i oporbe koji ne štede Banske dvore kritizirajući gospodarsku politiku i smjer u kojemu je vode. Kriza, vrtoglava nezaposlenost, nelikvidnost, mjere pomoći posrnulom gospodarstvu, teška vremena, neizvjesna budućnost i nada u bolje dane. Samo su neke od fraza koje se posljednje vrijeme ponavljaju neprestance poput kakve mantre. Koliko će i kako povoljni krediti za poduzetnike s prosječnom kamatnom stopom od 5% pomoći gospodarstvu, s kojim još mjerama vlada planira pomoći, je li došao trenutak radikalnog zaokreta? Kako zaustaviti produbljivanje spirale nelikvidnosti i jesmo li dotaknuli dno krize ili tonemo, nažalost, još dublje? Ma to su samo neka od pitanja na koje odgovore tražimo u Pulsu javnosti. Naravno, pred krajem emisije dotaknut ćemo se i odnosa na relaciji Banski-Predsjednički dvori. Dovoljno razloga da ostanete uz prvi program Hrvatskog radija. Puls. A u opipavanju Pulsa javnosti danas će mi pomoći pa jake snage u programu Hrvatskog radija ministar gospodarstva Đuro Popijač, koji je na izravnoj telefonskoj liniji. Ministre, dobro jutro, čujemo se.
Dobro jutro vama, gostima i vašim slušateljima.
S nama je i predsjednik udruge poslodavaca Damir Kuštrak, također na izravnoj telefonskoj liniji. Gospodine Kuštrak, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, hvala lijepo.
U splitskom studiju Hrvatskog radija pozdravljam SDP-ovog gospodarskog stratega, saborskog zastupnika Branka Grčića. Profesore, dobro jutro.
Dobro jutro.
Pozdrav Splitu. A pored mene u zagrebačkom studiju je Vilim Ribić iz Matice sindikata. Gospodine Ribiću.
Dobro jutro vama i svim našim kolegama koji čujem.
Puno je pitanja, puno je toga za razjasniti. Krenimo najprije od ovih aukcija. Evo, poznati su i prvi rezultati za dodjelu kvota kredita HBOR-a za programe kreditiranja obrtnih sredstava. Kamatne stope su u prosjeku od 5%. Ministre, aukcija je završila uspješno, može se reći.
Pa unatoč svakojakim prognozama, očito da je i poslovna zajednica i financijski sektor jednostavno shvatio, dakle, da ovu priliku ne bi smjeli propustiti i u prvoj aukciji očito se pokazalo da bi ovo mogao biti pun pogodak i time su razriješene barem dvije stvari. Dakle, očito više problem gospodarstva neće biti dostupnost kapitala, a i kamate su izuzetno povoljnije od onih koji su bili na komercijalnom tržištu. Ostaju rizici, dakle, i banke koje će ipak morati isto tako vjerojatno voditi računa da gospodarstvo treba pružiti priliku i da i one moraju imati dovoljno razumijevanja da sudjeluju u naporima za izlazak iz gospodarske krize. Pored toga, kao što evo vam je vjerojatno i poznato, jučer smo isto objavili i objavljen je javni poziv za sudjelovanje u fondovima za gospodarsku suradnju. Dakle, u medijima je objavljen taj poziv. To znači da će država i drugim mehanizmom pokušati animirati i financijski svijet, dakle, da sudjeluje sa svojim kapitalom u osnivanje fondova rizičnog kapitala i gdje će na svaku kunu tog privatnog kapitala država dati svoju jednu kunu.
Vratit ćemo se fondovima nešto kasnije, ministre, samo me zanima, hoće li se znati tko je, za koje programe i zašto dobio novac, ili će to ipak ostati u domeni bankarske i poslovne tajne?
Pa slušajte, ja ne vidim zašto bi to bila toliko zanimljiva informacija široj javnosti, s obzirom da su banke na kraju krajeva i taj operativni izvoditelj i oni i sve ono što se događa po pitanju tih kredita je u biti u istim mehanizmima manje više kao i do sada. Ja.
Da li se može otvoriti sumnja da je nešto odrađeno, pa ne baš prema slovu kako je napisano?
Država tu neće sudjelovati u nikakvom odabiru, niti u bilo kakvim kriterijima, oni su zapravo i u potpunosti prepušteni bankama.
Gospodine Kuštrak, prosječna kamata 5%, je li to prihvatljivo za poslodavce, ili to onaj vjetar u leđa o kojemu govorimo dosta u posljednje vrijeme?
Pa to je relativno atraktivna kamata s obzirom kakve su bile kamate od klasičnih, dakle, komercijalnih kredita. Što se tiče ovoga projekta, mislim da je to jedan od rijetkih primjera gdje su zajedno sudjelovali Hrvatska narodna banka i vlada, gdje se zapravo prvi puta jedan višak likvidnosti namjenski usmjerava prema gospodarstvu.
Možemo li očekivati da postigne ove mjere o kojima, to jest učinke o kojima je vlada govorila, očuvanje radnih mjesta, pokretanje gospodarske aktivnosti, ili će to biti više zakrpanje rupa u svakodnevnom poslovanju?
Pa sad to ovisi koje projekte će banke financirati i ovisi o količini novaca. Jel, ovo je prva aukcija, bit će još aukcija, vidjet ćemo kojim tempom će se to razvijati, ali što se tiče modela B, o kojem će vjerojatno biti riječi, on će imati još većeg utjecaja na, osobito na očuvanje radnih mjesta, jer je de facto i namijenjen poduzećima u poteškoćama zbog ovog udjela za koji će država jamčiti.
Odlazimo sad u Splita, gospodine Grčiću, hoće li vladine mjere pomoći u spašavanju posrnulog gospodarstva? Pola milijarda ulazi evo sad za 2 tjedna na tržište.
Pa kao što znate, mi smo od početka na neki način podržali ovu mjeru, jer mislimo zaista da je potrebno proaktivno djelovati, konačno zapravo, jer mislimo da smo dosta vremena već izgubili. One mjere koje su se događale prije nisu bile tako uvjerljive. Ova mjera definitivno daje neku novu nadu poduzetnicima. Ovo je prva tranša, očekujemo nastavak ove mjere, ali naravno da očekujemo od vlade i čitav niz drugih stvari ovih tjedana i mjeseci koje bi trebali promijeniti poslovnu klimu, odnose u društvu i ekonomiji i koji će zaista stvoriti nove uvjete za jedan gospodarski, kvalitetan gospodarski oporavak i rast. Naime, ključni cilj svima nama mora biti povratak, što brži zapravo povratak ovih 80 i nešto tisuća ljudi u sustav, dakle u gospodarstvo, na radna mjesta i naravno otvaranje novih radnih mjesta, jer jednostavno mi smo svi svjedoci da smo sada zapali u jednu neravnotežu, posebno između odnosa države i gospodarstva, gdje država jako puno opterećuje gospodarstvo i jednostavno ovo što ste vi malo prije rekli, ne da mu disati punim plućima i onda naravno da će i gospodarski oporavak biti puno dulji nego što bi mi to htjeli. To jasno pokazuje, kažem, evo ova dinamika, vrlo nezgodna dinamika rasta nezaposlenih koja se događa i dan danas.
Nezaposlenost, nažalost, vrtoglavo raste, došli smo do 310 tisuća nezaposlenih. Gospodine Ribiću, stav sindikata prema ovim mjerama za pomoć gospodarstva, jeste možda očekivali neke pomoć građanima?
Pa najgledajte, mi smo podržali ove mjere i mi mislimo da ovakve intervencije izuzetno pogođene u ovom trenu. Bilo je često pitanje zašto nisu ranije. Ranije nisu bile jer se nije ni skupila ova količina sredstava u bankama. Sad kad se skupila, ljudi odgovorni za to područje i vlada povukli su po meni prave poteze. Ali ono što nije razrešeno je pitanje javne upotrebe tih sredstava. Budući da država tu jamac, budući da su to sredstva poreznih obveznika, budući da država tu bila involvirana izravno, ja bih Đurino pitanje okrenio naopako. Pa bih rekao, ja ne vidim ni jedan razlog zašto se ta sredstva, namjena te sredstava i oni koji ih upotrebljavaju, zašto se to ne bi objavilo. Dakle, obrnuto. Za mene je silno važno kao građana koji plaća porez, silno mi je važno da znam ako je država u nečemu intervenirala, ako je država negdje jamac, ako država sudjeluje u tom cijelom projektu, za mene je važno da vidim kako to funkcionira. Nažalost, ova zemlja je opterećena takvim gubitkom javnih sredstava ovih godina. Opterećena je kriminalom, korupcijom, nepotizmom, opterećena je raznim vezama i tako dalje, gdje ekonomske kriterija nema. Država godinama odlučuje tko će na tržištu uspjet, a tko će propast, umjesto da to odlučuje tržište. I s obzirom da živimo u takvom ambijentu, moralnom, poslovno neetičnom, silno je važno da znamo tko ta sredstva koristi, kakva je učinkovitost upotrebe tih sredstava, da li poslodavci koji koriste ta sredstva, su to oni pravi, jesu li to oni na kojima trebamo graditi budućnost naše ekonomije. Da li je to jedna geotehna ili su to neka poduzeća koja godinama jedva vegetiraju?
Pretpostavka je da će banka dati onome kom će moći vratiti. Ajmo pitati gospodina Kuštraka, on je poslodavac.
Da, ali imate jamstvo države, pazite.
Da. Gospodine Kuštrak, je li bi kakav problem objaviti tko je, zašto i koliko dobio od poslodavaca?
Pa gledajte, moramo prvo znati da ovo nisu nikakvi državni novci, niti su novci iz proračuna. Ovo su novci oslobođeni iz obvezne rezerve, dakle novci štediša i depozita tvrtki. Ti novci su sada stavljeni u funkciju na način da su banke prvo posudile HBOR, pa HBOR sa tim novcima sudjeluje u ovom projektu. Budući da je sva odgovornost prebačena na banke, onda je u principu trebalo, a ako je to bio interes, napraviti dogovor sa bankama, da li će one objaviti ili neće tko je korisnik tih kredita. Što se tiče modela B, u kojem država jamči određeni dio, tu pretpostavljam da bi se trebalo objaviti, naravno, tko će dobiti te kredite.
Samo jedna kratka napomena. Gledajte, mi vrlo dobro znamo i spregu i politike, gospodarstva i banaka. Dakle, banke nisu neke potpuno neovisne institucije od politike. Mi znamo kako su se krediti ove godine inače dodjeljivali i kako su i banke sudjelovali u nečem što nije baš bilo po ekonomskim kriterijima. Naravno da to nije dominirajuće pravilo, ali naravno da je takvih slučajeva bilo jako puno. Politika je intervenirala izravno tamo gdje je mogla i u banke. Dakle, mi bi voljeli, nema ništa u tome loše, da se objavi ko su ti gospodarski subjekti, mi ćemo sindikati na tome čvrsto insistirati.
Dobro, idemo se vratiti mjerama za pomoć gospodarstvu, ovo ćemo vidjeti, bilo bi možda i dobro da se objavi, ali ovaj drugi model B gdje država je jamac, to će da, pa sigurno biti još više interesa. Ministre Popijač, osim ovog postojećeg modela, postojećeg dva modela A i B za pomoć gospodarstvu, spomenuli ste fondove za gospodarsku suradnju, fondove rizičnih kapitala. Vlada je pripremila 1 milijardu kuna, koliko to može stvarno pomoći, tu se potencijalno može skupiti velik kapital za pokretanje da, gospodarske aktivnosti.
Pa prvo evo, za možda tu dilemu da li će se objaviti ili ne, kao što je gospodin Kuštrak rekao, ukoliko će zaista biti takav interes javnosti da se vidi kome je država dala garanciju vezano za evo. Za ovaj drugi model, mislim da to ne bi čak bio niti nekakav poseban problem i to bi, oko te stvari bi se najmanje trebali sporiti jer to i nije najveća suština čitavog ovog modela. Drugo, da kažem da je svi programi, sve potpore koje je Ministarstvo gospodarstva, barem što se tiče nas, dakle i u protekloj godini i ranije, sve transparentno i u biti objavljeno i za to postoji javan servis i pristup preko interneta. Dakle, to isto tako ništa nije sporno. Evo, sad da se vratimo na ovo vaše pitanje. Dakle, ovaj novi pokušaj, dakle, po starom modelu, recimo, to je osnivanje i sudjelovanje u osnivanju fondova rizičnog kapitala. Dakle, to je jedan mehanizam koji je naravno već postoji u Hrvatskoj, s tim što država sad prvi puta želi i sama participirati, pomoći i motivirati, dakle, i privatni kapital dodatno da osniva ovakve fondove. Ja ovih dana evo već imam i prve najave, recimo od Europske banke, od EBRD-a, žele silno vidjeti na koji način se može participirati u tome i to je jedan od mogućih mehanizama gdje će eventualno i tvrtke u teškoćama koje su i više nego što je to prihvatljivo, dakle od samih bankovne industrije na granici rizika ili nemogućnosti da dobivaju bankovne financijske potpore, odnosno kredite, da jednostavno na ovaj način, dakle, kroz ulazak ovih fondova u samo vlasništvo, 10-godišnje upravljanje jednim dijelom omoguće i, dakle, tom svom poduzeću i eventualno dobrom poslovnom programu, održivom poslovnom programu da omoguće život, razvoj i oporavak. A isto tako kroz ove fondove očekujem da će se niz kvalitetnih poduzetničkih poduhvata koji isto možda u određenoj mjeri nisu toliko atraktivni, ne mogu sudjelovati na ovim konvencionalnom financijskom tržištu, biti atraktivne upravo za ovakav način financiranja. On nije nepoznat po svijetu, velike milijarde se vrte upravo u ovom financijskom instrumentariju, desetine miliona ljudi po svijetu su zaposlene u kompanijama koje su se osnivale na ovaj način, koje su financirane na ovaj način. I dakle, pored milijarde
državnih i milijarde privatnog kapitala, događa se još katalitički takozvani efekti gdje se može u takvim projektima očekivati još nekoliko milijardi i ovih konvencionalnih komercijalnih kredita. Dakle, sve ono što čitav svijet manje više poznaje, pokušavamo razvijati i na našem financijskom tržištu i vjerujem da će i to doprinijeti poboljšanju gospodarske slike.
Gospodine Grčiću, kako vi u SDP-u gledate na ovaj mogućnost da se pomogne kroz fondove rizičnih kapitala, ulazak investitora u vlasničku strukturu, hoće li to pomoći i kako?
Pa vidite, to je svakako jedan od legitimnih projekata i zapravo način da se u nekakvom suvremenom gospodarstvu potaknu posebno oni projekti koji pokazuju da se radi o inovativnim projektima, novim proizvodima, novim tehnologijama. Dakle, uobičajeno je da se to veže za one proizvode i usluge koje imaju veću dodanu vrijednost, gdje zaista postoji i za te ljude koji ulažu u fondove rizičnog kapitala veliko očekivanje da će se uloženi novac zaista i vratiti. Naravno da je legitimna i ova opcija u kojoj se pokušava zapravo osigurati ovaj drugi, rekao bih, podmodel u kojem se omogućava fondovima da ulaze u firme, dakle da sudjeluju u nekakvom vlasničkom restrukturiranju. Međutim, naravno i tu je uvjet da te firme, dakle ti ulagači jasno vide da te firme, ta poduzeća imaju kvalitetan potencijal. Jer ipak se radi, samo ime govori, o fondovima rizičnog kapitala, što znači da svatko onaj tko ulaže nastoji taj rizik smanjiti na minimum.
Gospodine Kuštrak, tu se potvrđuje ona stara, tko ne riskira, taj ne profitira.
Ja inače jako podržavam ove fondove gospodarske suradnje. Ja mislim da je to iznimno dobar projekt, jer je on preduvjet da bi se dalje razvijalo tržište kapitala u cjelini. Dakle, rizični kapital ulazi u one projekte koji, kao što sama riječ kaže, su rizični, a s vremenom kad se projekt stabilizira, onda se taj suvlasnik, vlasnik i tako dalje može dalje plasirati na redovno tržišta kapitala na kojem, kao što znamo, sudjeluju i investicijski fondovi, mirovinski fondovi i tako dalje. I to je zaista dobar projekt i sad naravno ovisi i o poduzetnicima da probaju iskoristiti tu šansu.
Što mislite, koliko je atraktivnih poduzeća za ove ulagače u Hrvatskoj trenutačno?
E pa sad u tome je glavni problem. Dakle, da bi se zapravo ponovo kreirala neka poduzetnička klima u Hrvatskoj, potrebno bi bilo još neke mjere donesti, tako da naprosto učinimo atraktivnim ovo naše poslovno okruženje, pa da se što veći broj poduzetnika odluči na dakle, uvjetno rečeno, rizične projekte.
Tu sad dolazimo do ovog trenutka zaokreta. Jesmo li sad na zadnjoj točki, na prekretnici, može li vlada učiniti to prema vašim procjenama, očekivanjima?
Prema mojim?
Da. Radikalan zaokret u gospodarskoj politici, to je ono što iz poslodavačkih krugova u posljednje vrijeme sve više i više dolazi kao zahtjev.
A sad ja ne mogu i njihovo ime govoriti, mogu li ili ne mogu, trebali bi svakom slučaju.
Vaše očekivanje?
A čujte, ja sam po prirodi optimista, ali opet s druge strane moramo vidjeti konkretne mjere i to će onda biti dokaz da je zaista vlada spremna učiniti zaokret.
Evo sad ćemo pitati ministra. Ministre, ima li vlada snage, volje, odlučnosti za radikalan zaokret i što bi on podrazumijevao u krajnjoj liniji?
Pa pitanje je da li su bilo koji radikalizmi poželjni, naravno, malo se šalimo, ali znaju to naravno i gospoda gosti u vašem studiju i čita javnost da uzroci ove krize su naravno i velikim dijelom u ovom globalnim ekonomskim kretanjima, ali i u dubokim strukturnim problemima našeg društva i našeg gospodarstva, koji nije niti od zadnjih 8 mjeseci, kako je na čelu ove vlade gospođa Kosor, niti ove vlade i vjerojatno svih vlada koje smo svjedočili u proteklih 20 godina. Dakle, ulazak u ovo stanje nije bio preko noći i izlazak neće biti munjevit. Vlada ono što mora činiti, dakle, to je da kada definira ciljeve, ciljevi su jasni, dakle, eliminiranje negativnih učinaka globalne krize i stvaranje uvjeta za dugoročno održiv gospodarski rast. I to su i očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta, povećanje investicija, likvidnost, proizvodnja, sve ono što se ovih dana naravno u javnosti i od svih društvenih skupina inzistira. Vlada mora raditi kvalitetne i dobre mehanizme i poluge i stvarati, kao što je Damir govorio, kvalitetan okvir u kojem će onda samo gospodarstvo zaista pronalaziti mogućnosti i šanse i biti motivirano da ulazi u nove projekte, da investira i da otvara nova radna mjesta. Vlada samo po sebi ne zapošljava, nego upravo mora stvarati okvire. Prvi i kvalitetan korak, naravno od onih koje su bile i tokom prošle godine, dakle stabilizacija samog proračuna, makroekonomska stabilnost, danas rješavamo pitanje dostupnosti kapitala i naravno u sljedećim danima, tjednima i mjesecima će se događati i određeni pomaci u kontekstu ovih zahtjeva što poduzetnici govore. No međutim, moramo biti svjesni da postoji jedna isto tako određena količina poduzeća, dakle gospodarstva, koje je praktički visi već duže vremena na rubu ponora ili već jesu dugo vremena u pomoru i drže se na nekakvim infuzijama. I naravno i to je određeni teret koji se prebacuje i na onaj drugi dio zdravog gospodarstva. Oni isto ti problemi nisu nastali danas ili unazad nekoliko mjeseci. To su te teške odluke i mehanizmi koje će se morati provoditi da se konačno i definitivno razriješe i te dugoročne dubioze.
Imate rješenje?
Pa gledajte, ono što se najavljuje ovih dana i sam potpredsjednik Vlade najavljuje i četvrti ili peti model gdje ćemo pokušati analizirati i konačno ocijeniti da li tom dijelu gospodarstva, dakle to je isto gospodarstvo, koliko je takvih gospodarskih subjekata, u kakvom su stanju i da li ih jednostavno treba držati u životu, dakle pronaći mehanizam kako ih oživjeti, kako ih staviti na poziciju profitabilnosti ili jednostavno završiti tu priču i staviti u povijest i naravno vidjeti dalje kojim socijalnim programima to razriješiti. Jer to je isto jedan od načina na koji možemo rasterećivati onu rashodovnu stranu proračuna koja je sad dobrim dijelom i zbog toga opterećena.
E sad kad smo došli do proračuna ove rashodovne strane, gospodine Ribić, očekujete li da će možda Vlada u sklopu pronalaska tog novog puta možda sjeći neka socijalna prava ili koji je problem po vama u transferima iz socijalnim transferima iz proračuna? Jer tu postoji mogućnost uštede i da građani osjete neke promjene na sebi?
Apsolutno, evo ja se slažem sa Đurom ovo što je rekao, nema kratkoročnih ni brzih mjera koje mogu biti učinkovite s obzirom na redukciju javne potrošnje, ali ono što zabrinjava, moramo stvoriti uvjete da već 2011. i 2012. određene mjere u smislu rezanja i kresanja državnog proračuna daju neke rezultate. Ali taj prvi korak treba napraviti odmah i ono što mene iznenađuje je da tog prvog koraka nema. To znači ne postoje odgovarajuće reforme javnog sektora. Mi u sindikatima predobro znamo koliko je javni sektor neučinkovit, pogotovo mi koji zastupamo javni sektor. Nijednog trenutka nismo negirali takvu činjenicu. Međutim, najgluplja moguća mjera koja bi se mogla napraviti je da se taj javni sektor ubije u pojam, odnosno da se on tako devastira kadrovski, da se navali na već odavno deprecirane plaće i koje su plaće najniže u cjelokupnom društvu. Upravo ti ljudi, učitelji, liječnici, sestre, imaju plaće koje su apsolutno po svakoj statistici godinama ispod razina koje tim ljudima pripadaju s obzirom na složenost poslova i kvalifikacijsku strukturu. Dakle, plaće nisu mjesto u kojima se išta može napraviti. Ne zato što to govorim kao predstavnik sindikata koji štiti taj sektor, već zato što je to realna, analitički, jasna, statistička činjenica. I s time se ne smije igrati jer se s time šteti običnom građaninu koji treba liječnika, koji treba medicinsku sestru i koji djecu vodi u školu. To što iz redova krupnog kapitala dolazi jedna hajka po tom pitanju, to je apsolutno neodgovorno, uskogrudno i nedopustivo. Ali što je problem državnog proračuna? Nedavno je gospodin Lovričević pokazao jednu činjenicu koju mi u sindikatima znamo, ali ako mi kažemo onda to nije vjerodostojno, zato jer kao mi smo cehovski orijentirani, ali gospodin Lovričević je jasno pokazao da je uži dio državnog proračuna u Republici Hrvatskoj jedan od najmanjih u Europi. To je vojska, policija, školstvo, zdravstvo, socijalna skrb, državna uprava.
Pa gdje
odlazi? Ali ukupni državni proračun je jedan od većih u Europi. A gdje sad odlaze ti novci? Odlaze na razne subvencije proizvodnjama koje dišu na škrgama, dakle jednom treba početi razrješavati taj problem. Jednom se mora napraviti taj prvi korak koji je vrlo bolan za poljoprivredu, za brodogradnju i tako dalje.
Poljoprivreda je osjetila, radi. U ponedjeljak dolaze traktoristi, pa, i ljekari.
Da, osjetila je stihijski, znate, nema novaca pa se njima ne da ono što im se obećalo. Ja to razumijem, ti su ljudi u moralnom smislu potpuno u pravu, ali u ekonomskom smislu tu se nije ništa napravilo. Nije se napravilo dovoljno. Ta poljoprivreda ovako ne može egzistirati. Znači, nadalje, transfere imamo u ogromnu količinu privilegija. Uvjeren sam i javnost je uvjerena i ne treba to više ponavljati. 100 do 150 tisuća ljudi prima vrlo visoke braniteljske naknade, a da nikada nisu ta fronta vidjeli, niti to zaslužuju. Ista je stvar sa transferima koji su socijalna davanja i koje ne nalaze svoju učinkovitu upotrebu. To su nalaze Svjetske banke, ali to intuitivno znamo. Ne treba nama Svjetska banka da nam to kaže. Mi to znamo iz života. Naknade primaju oni kojima ne trebaju, a oni koji trebaju stoje u redovima za kuhinju na Svetom Duhu. Dakle, to su katastrofalne sustav u tome. I tu uz transferima je jedino mjesto u kojima treba kresati državni proračun. To su bolne mjere. Što se radi? Što radi naša neuka? Neuka politika, pa ću se usuditi reći neuka javnost. Ona preko glasila krupnog kapitala širi propagandu protiv radnih ljudi. Protiv radnih ljudi u javnom i državnom sektoru, koji čestito i pošteno rade svoj posao, ali koji ne rade svoj posao dovoljno učinkovito. I zato nam je potrebna reforma da bi ti građani imali puno bolje i jeftiniju i jednostavniju i bržu državnu upravu, kvalitetnije školstvo i kvalitetnije zdravstvo. Tu imamo ogromnog posla, ali taj korak se mora jednom napraviti.
Upravo smo došli do reformi, idemo odmah do gospodina Kuštraka. Gospodine Kuštrak, jel možemo uopće dalje bez značajnih suštinskih reformi?
Ne možemo. Ne možemo. Dakle, što se tiče stava sindikata, gledajte, njihova glavna funkcija je da se bore za uvjete svojih članova, dakle da se bore za plaće, tu nije apsolutno ništa sporno. Dapače, mi već dugo tražimo prije svega ukidanje ovog kriznog poreza koji je nanio iznimnu štetu kompletnoj državi, dakle gospodarstvu i svima. A što se tiče strukture javne potrošnje, prije svega ona je prevelika, dovoljno vam govori činjenica sljedeća. Dakle, 2009. je doživljen žestoki pad bruto domaćeg proizvoda i sve je palo, dakle pala je maloprodaja, pala je proizvodnja, pale su čak i cijene su pale i tako dalje. Jedino što nije palo, ukupan iznos proračuna. Drugim riječima, javna potrošnja se povećala u 2009. a trebalo je upravo ići suprotnim smjerom.
Gospodine Grčiću, reforme.
Pa vidite, ovo što ste malo prije spominjali, što je Vilim posebno istakao, dakle plaće definitivno, pa i u tom javnom sektoru na koji puno vičemo, jesu ispod održivosti standarda obitelji. Vi znate zapravo da prosječna plaća je ispod vrijednosti košarice, da su naše mirovine naših umirovljenika ispod svakog minimuma i da jednostavno od tih mirovina se ne može živjeti. Pravo je pitanje zapravo kako stvoriti uvjete prije svega u gospodarstvu, u stvaranju veće dodane vrijednosti, da bi se ta razlika koja se sad namiruje zapravo iz kredita, iz minusa na karticama, iz svakih čuda, što bi rekli, izmislili naši ljudi, moramo na neki način naći zdravu osnovu da se ta razlika, negativna razlika pokrije. A to je prije svega razvoj gospodarstva, povećanje plaća, povećanje uplata u mirovinske i zdravstvene fondove i na taj način zapravo stvaranje uvjeta da se bitno poboljša standard svih tih ljudi koji na neki način ovise o gospodarstvu. I sada naravno postavlja se pitanje kako djelovati u postojećim uvjetima. U uvjetima kada, kao što je Damir rekao, se dogodilo to da je država i dalje taj glavni čimbenik koji na neki način i likvidnost sa tržišta u najvećoj mjeri troši zato što je htjela zadržati svoju potrošnju na relativno visokoj razini, a u vremenu kada i osobna potrošnja i investicije padaju. Jasno je da to zahtjeva duboke reforme upravo u tom javnom sektoru, da se mora na neki način taj sektor racionalizirati. Da
to, se to mora... je politička volja, politička odluka.
Točno, to je prije svega zapravo nešto što očekujemo od vlade već ovih, rekao sam, tjedana. Dakle, jedan ozbiljni zaokret i jedna ozbiljna reforma koja će se vidjeti za period od narednih godinu, dvije. Dakle, ja mislim da to nije moguće preko noći napraviti, ali bitan je signal da postoji volja da se nešto napravi. Jer upravo, vidite, u ovoj situaciji kada je ogroman dug svih sektora koji su se zadužili u ovom vremenu iza nas, mi ne možemo bitno izvore rasta i konkurentnosti tražiti na strani agregatne potrošnje, kako bi to rekli u nekakvoj makroekonomiji, već prvenstveno na strani ponude, znači povećanja konkurentnosti gospodarstva snižavanjem troškova tome gospodarstvu. I zato poslodavci jako često spominju, i mi to jako podržavamo, da treba smanjiti parafiskalne namete, da treba sniziti opterećenje, dakle porezno opterećenje cijene rada, da treba nastaviti sa ovom, evo, tek započetom politikom monetarne vlasti koja povećava likvidnost u sustavu, jer kao što ste vidjeli, glavni efekt toga su niže kamate, da u narednom razdoblju treba se okrenuti i nekim novim infrastrukturnim investicijama koje idu prema, recimo, energetici, jer neka istraživanja naših kolega iz udruge industrije, hrvatske industrije, pokazali su zapravo da u prošloj godini najveće opterećenje u sve ove probleme jeste rast cijene energenata za naša industrijska poduzeća. Prema tome moramo povećati ponudu energenata, povećati energetsku efikasnost zapravo da bi i na toj komponenti smanjili troškove poduzeća. I vidite, sad tu već ima 3-4 stupa na kojima vi dajete prostor za disanje poduzećima, za stvaranje veće dodane vrijednosti, za reinvestiranje u razvoj, a onda i za veće plaće i dohotke, dakle, ljudi koji rade u gospodarstvu, a i naravno veće doprinose i poreze koji se uplaćuju u proračun. I u takvoj jednoj novoj situaciji za 2-3 godine sigurno bi imali puno povoljnije stanje nego što je to danas.
Idemo do ministra. Ministar je još par minuta samo s nama. Evo, čeka se vlada. Kad idete u akciju?
Pa, gledajte, mislim da svi možemo potpisati naravno sve ove ideje koje se iznose i u ovoj emisiji, ali već i duže vremena unazad. Kada govorimo o reformama, moramo u potpunosti biti svjesni da sve ono što će slijediti u narednom periodu će zaista zahtijevati opći društveni politički konsenzus. Jer ono što se kod nas događa danas, dakle, neka se reforme događaju, samo ne u mojem dvorištu. Dakle, kada se god najavi, i toga smo svjedoci i ovih dana, dakle i sati ako hoćete, gdje god se takne u bilo koje pravo, u bilo koju strukturu prava koja su definirana i koja su i potpisana, ako hoćete, u nekakvim potpuno drugačijim gospodarskim vremenima, tada se sve skupine dižu na zadnje noge, dolazi se traktorima, dolazi se svim mogućim borbenim, da tako kažem pod navodnicima, sredstvima, da se obrane upravo ta prava koja su bila i moguća eventualno potpuno drugačijim vremenima. I bilo je možda tada i normalno da ona takva i budu. Međutim, kada će se događati, recimo, lokalna samouprava i ono što će se svi složiti i što se svi slažemo, jednostavno prevelika i količina svih tih jedinica. Kada se to otvorilo, a to je gospoda su svjedočila tamo koji su danas vaši gosti, sve političke stranke su se manje više, naročito oporbene stranke su se digle na zadnje noge i praktično je poruka bila ne dirajte to. Sa druge strane, kada govorimo o proračunu, toliko ima strasti da se upravo domogne bilo koje kune iz proračuna iz svih slojeva, dakle i iz gospodarstva i iz naravno svih onih drugih potrošača tog proračuna, da s jedne strane naravno imamo silnu volju, namjeru i želju da tu rashodovnu stranu smanjujemo, a isto tako od svih praktički slojeva
sredstava imamo toliku strast da upravo prvi dođemo do tih sredstava, da ugrabimo ono što mislimo da je moje. I želim vam samo oslikati jednu atmosferu koja je danas prisutna u čitavom društvu i koja se definitivno mora promijeniti. Dakle, mi moramo biti spremni u svakom segmentu društva jednostavno podnijeti taj teret i reći dobro, i kod nas se moraju dogoditi promjene. I mi u svojoj glavi moramo doživjeti promjene, moramo to željeti i u mojem dvorištu će se oni dogoditi.
Đuro, ali
što
mogu...
se tiče drugih, dozvolite sad dalje, dakle, samih projekcija infrastrukturnih projekata. Dakle, nikakve nema dileme da smo svjesni to da je energetski sektor kod nas veliki potencijal. Mi ga definitivno imamo namjeru u svim segmentima zaista pokrenuti, od plinskog biznisa, naftnog biznisa, elektroenergetskog biznisa, dakle sve ono što je godinama zapostavljano, godinama, to se ne radi o 2 ili 3 godine, nego možda i 10 godina, u ovom momentu će morati biti pokrenuto. Te aktivnosti se rade, evo danas idemo sa gospođom premijerkom u energetski summit u Mađarskoj, gdje se očekuje i novi pogled i jednostavno repozicioniranje. I mi smo svjesni danas pozicije, lokacije Hrvatske i velikog potencijala koji upravo mi sa tom pozicijom u novoj podjeli energetske karte imamo. To su sve projekti, to su sve stvari koje su dugoročnih karaktera, no međutim, naravno, ono što krenemo danas, već smo možda i zakasnili, ali ako krenemo sutra, definitivno će biti prekasno. Mnoga područja su teška, mnoga područja su problematična, dolazi na naplatu sve ono što smo trošili možda i nesrazmjerno tokom proteklih godina. U najtežem vremenu moramo početi činiti ove rezove, ali vjerujte, ako govorite
Đuro, ali ima postoji, li snage oprosti.
Ili nema, koliko evo u ovih 2-3 mjeseca koliko sam ovdje, definitivno mogu svjedočiti da Vlada ima namjeru činiti reforme, ima namjeru činiti promjene i sve ono što se u društvenoj svijesti našoj pozitivno bude događalo, tim će te promjene biti lakše i provesti.
Đuro, vi u Vladi imate poluge i prerogative izvršne moći. Vi možete donositi stanovite odluke koje mogu biti teške. Vi ne možete stalno poput Kalimera žaliti se da nema potpore za reforme, zato da se svi opiru. Vi morate povući poteze, ali kada ćete dobiti te potpore? Onda kada javnost prepozna, kad svi segmenti prepoznaju da imate u tome načelo, da imate kriterij i da imate pravednost. Tada nikome nije teško odreći se bilo čega, jer tada stvarate ljudima optimizam i vidi se izlazak iz tog tunela. Ono što vi nemate, nemate te jasne kriterije i nemate jasna načela. Evo zadnji primjer. Što ste napravili sa Zakonom o plaćama u lokalnoj upravi? Ako su te plaće u lokalnoj upravi godinama znatno veće nego u državnoj upravi, za isti posao, za istu kvalifikaciju, za isto radno mjesto, onda smo dogovorili na GSV-u i usvojen je zaključak da se te plaće uvedu u jedinstveni sustav plaća. Vi ste srušili taj koncept prije 4 dana, 5 dana na Saboru. Ko je srušio? Svi zastupnici iz raznih lokalnih sredina, zajedno SDP i zajedno HDZ. I sada ti si u pravu, nema potpore, ali Vlada je tu trebala biti čvrsta i nije smjela dopustiti da ti lobiji unutar vladajuće stranke odigraju svoju ulogu koju naravno lokalni zastupnici oporbenih strana zdušno podržavaju. Vi ste slomili načelo pravednosti. Kada to slomite, pa nema šanse da dođete
evo,
k nama i k nama
da,
i da tražite od nas...
Da
od nas... Nije druga tema. Đuro, to je ista
moram
tema.
Jer, ali, gospodine Ribiću, samo trenutak. Ministar ide...
Đuro, nemoj se ljutiti, nije druga tema, to je ista tema.
Gospodine Ribiću, samo trenutak.
Ja zaista se ispričavam, nemam vremena više.
Samo jedno pitanje. Jedno pitanje, idete u Mađarsku, energetiku ste otvorili, kad ćemo saznati koliko će i kad poskupiti točno struja, električna energija?
Pa gledajte, mi nismo još dobili nikakav zvaničan zahtjev i to pitanje se još nije razmatralo. Vjerujem da ćemo se složiti da čitava
energetska slika, dakle i energetika generalno i svi energenti u Hrvatskoj isto tako moraju proći jednu duboku reviziju i jednostavno vidjeti da li mi na pravedan, kao što kaže evo Vilim, ili na pravi način u odnosu i na gospodarstvo i na stanovništvo jednostavno upravljamo čitavim tim sustavom i mislim da će u narednim tjednima isto tako slijediti ozbiljna rasprava između evo, regulatora, između energetskih kompanija i naravno vlade da vidimo u kojem smjeru to dalje ići.
Dobro, hvala vam ministre, s nama je bio u emisiji ministar gospodarstva Đuro Popijač.
Hvala vama na pozivu i zahvaljujem gostima na podršci.
I slušajte dalje Hrvatski radio, a vrijeme je da u pulsu javnosti čujemo javnost. 6116333, dobro su znani brojevi ovoga jutra o gospodarstvu. Halo, halo.
Halo.
Slušamo vas, izvolite.
Dobar vam dan, lijepi pozdrav.
Lijepi pozdrav.
I vjerojatno će do ministra doći ovo što sam htio pitati, što bih rekao. Gospodine Ribiću, u svakom slučaju imate veliku podršku i mislim da bi ovo što se tiče kriterija, načela i vizije nakon toga što mi hoćemo i rokovi u kojima se hoće to ostvariti, toga nema. Prema tome, ne može se non stop govoriti, na primjer, da neće se prihvatiti u državi promjene, a to vlast od sebe uopće ne čini. Zar je trebalo čekati, na primjer, toliko godina da se ograniče plaće u lokalnoj i gradskoj upravi, na primjer, izabranim ljudima, i da oni do sada, kroz ratno vrijeme koje je Hrvatska prošla, imaju veće plaće nego što imaju, na primjer, ministri. Druga stvar. Što se tiče ovih kredita, ja sam sumnjiv i u svakom slučaju bih tražio da se objavi, kao što ste vi rekli, svi oni koji su dobili te kredite. Jer u Velikoj Britaniji su kamate na kredite već više od 12 mjeseci 0,5%. U Hrvatskoj su bile između 8 i 9%, sada su oko 5% i za dio će garantirati država. Međutim, nije točno da će za dio garantirati država. Država će garantirati za sve, jer to je štednja građana za koju država garantira. Otkud državi novci, nego iz naših, na primjer, džepova, opet se pokrivaju ti gubici. Vidite kako se Austrija uhvatila za Hypo banku, jer je morala intervenirati unutra i 15 godina unatrag radit će reviziju.
Evo, dat ćemo prigodu i drugim slušateljima. Evo, naš slušatelj dobro poznaje situaciju u gospodarstvu. Pozvat ćemo ga jednom u emisiji. Dobro jutro, 6116333, Puls javnosti, čeka samo vas. Halo.
Dobro jutro.
Ovo dama, lijep pozdrav.
I vama također. Ovako, ja sam imala dva pitanja, međutim, gospodin ministar je otišao. Htjela sam pitati koje su to zadnje noge. Dakle, što smo mi da imamo četiri noge, valjda?
Na dobro, to je, nećemo o semantici.
Da, gledate, nije baš u redu, jel? Zašto ne da dirati u taj registar branitelja kad gospodin Ribić govori da bi trebalo pravedno, jel, podijeliti. Dakle, tam ima 250.000 branitelja koji nisu branitelji, a ja kao udovica hrvatskog branitelja sa djetetom od 14 godina imam 1800 kuna mirovine i dijete nema pravo na školovanje. Jer novaca nema. Nek mi netko odgovori zašto novaca nema i tko ih dobiva. Muž, suprug je branitelj, a ja kao udovica hrvatskog branitelja sa djetetom od 14 godina imam 1800 kuna mirovine i dijete nema pravo na školovanje. Jer novaca nema. Nek mi netko odgovori zašto novaca nema i tko ih dobiva. Muž, suprug je, ima i udio u ovom fondu branitelja, otkud se školuju djeca branitelja, međutim dijete nema pravo ni na kakvu stipendiju, ni na knjige, ni na što, a odlikaš je.
Teška situacija, ja vam jedino mogu savjetovati da se obratite nadležnom ministarstvu ili premijerki koja ga je prije vodila. Idemo čuti još par poziva pa ćemo onda završnim komentarima ići ka kraju današnjeg pulsa javnosti. Dobro jutro.
Dobar
dan, pardon.
Recite mi, što mogu očekivati klijenti ostali banaka koji nisu potpisali ugovor sa HBOR-om?
Gospodine Kuštrak, evo možete vi pomoći našem slušatelju.
Oni će ostati dalje u režimu postojećem, s tim da su banke najavile općeniti pad kamata. Mi smo, na primjer, organizirali jedan okrugli stol 10. ožujka sa udrugom banaka i našom udrugom malim i srednjim poduzetnika, gdje će biti rasprave o toj temi, jer ovako bi ispalo da su zapravo neki u privilegiranom položaju, ali mislim da će ova akcija generalno ići u smjeru smanjenja kamata. To neće biti spektakularno, ali će svakako biti smanjenje.
Znači, trend bi mogao postati takav. Gospodine Grčiću, evo, potpora je ono što smo čuli i od ministra i od gospodina Ribića i naravno i od poslodavaca. Hoće li vlada imati potporu za duboke suštinske reforme ako u njih krene?
Apsolutno, jer bilo bi zapravo vrlo čudno kad bi se mi ovdje u javnosti zalagali za nešto, a kad se to počne raditi, bi oponirali tome. Prema tome, SDP zapravo stoji na stajalištu da će podržati sve ono zašto se i sam u ovom trenutku zalaže i tu nema nikakve dileme. No, kažem, mi pokušavamo iz ove oporbene pozicije pritiskati što je moguće više vladu, ponavljati uporno što to zapravo po nama treba u ovom trenutku raditi, jer to je jedino što možemo u ovom trenutku i na neki način pokrenuti cijelu stvar u Hrvatskoj. Jer mislim zaista da smo puno vremena propustili. Vidite da i vaši slušatelji postavljaju vrlo ozbiljna pitanja koja se tiču određenih pitanja zapravo reformi u tom javnom sektoru, koji na neki način znači sređivanje stanja u državi, jer sređivanje stanja u državi je izuzetno važna pretpostavka da se stvori jedna povoljnija poslovna klima, da gospodarstvo može funkcionirati, a onda zapravo da se može osigurati svim građanima, uključujući i umirovljenike i one koje primaju socijalna primanja, zapravo da mogu puno kvalitetnije od toga preživjeti, ja ću reći.
Ma koliko je realno očekivati da će u godini pred izbore vlada krenuti sa štednim škarama duboko rezati? Mislim.
Točno, to je ono što ste malo prije i s ministrom razgovarali. Politički rizik se mora preuzeti, posebno u uvjetima kada je stanje u društvu ovako teško kao što je trenutno. Nema vremena za čekanje. Mi imamo svake godine ili svake godinu i po nekakve izbore i to je ono što je možda danas u našem političkom sustavu jedna ogromna kočnica za efikasnost i razvoj i gospodarstva. I vjerojatno čak i u tom segmentu bi trebalo nešto napraviti da se možda na neki način drugačije ti izborni ciklusi definiraju i da se izvršnoj vlasti da više prostora da na miru i bez ovakvih pritisaka koji proizlaze iz očekivanja novih izbora na neki način otklone i da im se da na neki način da mirno rade onaj posao za koji su postavljeni.
Gospodine Ribić, evo za sam kraj emisije, možemo li reći da je Hrvatska na prekretnici? Gdje smo?
Ne, ja ne mogu to još reći, ja nemam dovoljno indikatora koji bi me u to uvjerili. Evo, ovaj zadnji primjer, vidite, ministar misli da to nema veze sa onim o čemu je on govorio, a to itekako ima veze, jer je tu pitanje vrijednosti, pitanje načela, pitanje operativnog modusa na koji se može pridobiti građane, javnost, tako dalje. Oni nas ne mogu pridobiti ako stvaraju daljne nepravde ili ako krše zaključke koje smo mi postigli zajedno s njima na gospodarsko-socijalnoj. Dakle, nema šanse ako niste vjerodostojan, ako ne provodite načela pravednosti, vi ne možete mobilizirati nikoga u ovom društvu da vas podržava. Naprotiv, stvarate drugačije tendencije. I ja sad slušam Branka, pa Brankov glas je glas razuma. Pa to je glas razuma. Da li na tom glasu mi možemo se svi okupiti? Ja osobno mislim da bi se morali svi okupiti kako bi vlada imala tu potporu. Ja 2-3 godine već zagovaram veliku koaliciju jer vidim šta, koliko je razuma.
Ništa od toga.
Ali ništa od toga. Ali mislim da je to put kojim treba. Ali kako se stvara pretpostavka? Tako da ste vjerodostojni, da imate jasne kriterije, načela i da nikoga ne izigravate.
Gospodine Ribiću, samo tri riječi. 2010. kakva će biti?
Pa ona će biti jako teška, u 2010. se nema kratkoročnih učinaka, ali danas u takvoj, to je izvanredna prilika, to je već fraza postala, ali kriza, jedna dobra kriza je fenomenalna stvar. Sad treba početi vući korake za one godine koje dolaze.
Gospodine Kuštrak, za sam kraj emisije, vaša završna misao, gdje smo sad, kakva će nam biti 2010. i hoćemo li krenuti naprijed?
Pa ja ću citirati američkog predsjednika Obama koji je nedavno rekao ja ću provesti svoje reforme makar me to stajalo idućeg mandata.
To
čujemo od naših političara, onda Bravo. Stvari kreću na bolje.
To je to.
Dobro, i za kraj, gospodine Grčiću, jedna misao vaša da zaključimo današnje izdanje Pulsa javnosti.
Pa šta da vam kažem osim da Damirovu izjavu potpišem.
Dobro, sad samo jedino šteta što nema nekog iz vlade da supotpiše i da krenemo onda u reforme, pa bez obzira na političke posljedice. Hvala mojim gostima na današnjem sudjelovanju u emisiji. To su Damir Kuštrak, prvi čovjek HUP-a, Branko Grčić iz SDP-a i Vilim Ribić iz Matice sindikata. Nešto prije nas je napustio ministar Đuro Popijač. Gospodo, hvala na sudjelovanju. Slušajte Hrvatski radio.
Hvala i vama.
Hvala i vama.
Hvala. Hvala i vama, poštovani slušatelji, što ste bili uz Puls javnosti, kroz koji su vas proveli Nenad Zetić, Jasna Sarić, ja sam Ivica Ružičić. Lijep pozdrav. Do slušanja.
Puls.